Atvinnuhættir. Á hverju landsvæði og jafnvel í hverju landi fyrir sig eru stundaðir ólíkir atvinnuhættir allt eftir því hvaða hráefni eru við hendina. Það sem ræður því hvað unnið er á hverjum stað er það sem hvert landsvæði gefur af sér. Staðarval kallast það þegar tiltekinni atvinnugrein hefur verið valin ákveðin staður eða svæði. Það ræðst af því hvar hagkvæmast er að vinna við tiltekna atvinnugrein. Það er ekki hægt að stunda fiskveiðar þar sem engin eru fiskimiðin eða landbúna þar sem ekkert er ræktarlandið. Upphaflega voru samfélög manna einföld og landið og umhverfið setti þeim meiri skorður það hvar og hvernig þeir bjuggu. Vörur eru nú fluttar Evrópu þvera og endilanga, svo það er lítið mál að kaupa svissneskt súkkulaði í verslun á Íslandi eða íslenskan saltfisk í búð á Spáni. Á blaðsíðu 12 er kort af Evrópu. Myndatexti segir: Fjöldi íbúa á ferkilómetra lands er mismikill. Þéttbýlust er Evrópa frá Englandi suður til Ítalíu. Strjálbýlustu svæðin eru hins vegar nyrst eins og á Íslandi, í norðurhluta Skandinavíu og norðurhluta Rússlands. Á blaðsíðu 12 er jafnfram tafla sem sýnir fjölmennustu borgir Evrópu. Moskva í Rússlandi með 10,5 milljón, London í Bretlandi með 7,7 milljónir, Pétursborg í Rússlandi með 4,6 milljónir, Berlín í Þýskalandi með 3,4 milljónir, Madrid á Spáni með 3,2 milljónir, Kýf í Úkraínu með 2,8 milljónir, Róm á Ítalíu með 2,7 milljónir, París í Frakklandi með 2,2 milljónir. Neðst á blaðsíðu 12 er línurit sem sýnir þróun íbúa fjölda Evrópu frá 1750 til 2050. Á blaðsíðu 13 er mynd. Myndatexti segir: Mikið af landi miðbikálfunar hefur verið tekið undir ræktun. Hér má sjá bónda við uppskeru í Frakklandi.